2 от мястото на събитието.
Заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред от 3 април.
Днеска на пленарно заседание беше гласувано новото ръководство на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Тук сме с господин Радев и старата, нова членка на Комисията, Таня, се завърна в Комисията, така че сме в пълен състав. Надявам се, приемствеността ще е още по-голяма и комуникацията ни с Министерството на вътрешните работи ще бъде на още по-добро ниво. Предлагам следния дневен ред на днешното заседание. Точка 1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно член 29 алинея 1 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Точка 2. Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, номер 954-01-10, внесен от Антон Димов Дончев и група народни представители на 27 февруари 2019 година. Точка 3. Разни. Колеги, има ли други предложения към дневния ред? Няма. Ако няма, който е съгласен, моля да гласува за. Въздържали се? Против? Няма. По точка 1 от дневния ред, гости от Министерство на вътрешните работи са Младен Маринов, министър на вътрешните работи, Красимир Ципов, заместник министър, главен комисар Ивайло Иванов, главен секретар, главен комисар Христо Терзийски, директор на Националната полиция, главен комисар Светлан Кичиков, директор на главна дирекция Гранична полиция, старши комисар Стоян Темелков, заместник директор на главна дирекция Борба с организираната престъпност, старши комисар Асен Игнатов, заместник директор на главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, и Михаил Златанов, началник на политическия кабинет. Според правилника за организация и дейността на и вътрешните правила на комисията имаме два кръга от въпроси. Гледам от колегите, които присъстват, там в групата на Обединените трети железни председателя и тук, да. Така, започваме първия кръг от въпроси. Аз искам, господин министър, да задам това като въпрос, малко по-изтеглен във времето, за следващия блицконтрол да бъде подготвена обобщена справка за относно приоритетите на програмата, от програмата за управление на правителството 2017 до момента, това, което е изпълнено, всички видове мерки, и това, което предстои до края на 2019 година в краткосрочен срок. Това ми е въпроса. Просто трябва в зависимост от ангажиментите ви да уточним, тъй като парламентът от 15 до 26 няма да работи. Остава последната седмица, ще бъде от 8 до 10 май. Възможно ли това да стане? Да. Значи, срядата, когато се пада 8 май, 8 или 9, или не знам по календария как е, защото... 8 е
първо.
Да. Така, от парламентарната група на Обединени патриоти въпроси, господин Касамов.
Аз по-скоро искам да попитам през следващите избори, разбира се, остават това са 2 месеца, имате ли подготовка за прекратяване на тази практика за купуването на гласовете? Какво мислите да направите нещо ново в тази посока? Имате ли така визия, както се казва?
Благодаря, господин Касалов. Заповядайте, господин министър.
Благодаря, господин председател. Първо искам да ви поздравя
ръце и ще продължим да си взаимодействаме по наистина болезните въпроси за покривете на престъпността. Да поздравя и новия член в комисията. С извинение не присъства заместник директор на ГДБО по Свети Налаки, тъй като сутринта стартира операция по организирана престъпна група в Дай Перник, така че е ангажиран с процесуалните действия организацията, просто не присъства, беше подаден предварително. За следващия мисс контрол ще изготвим тази така справка по отношение на изпълнение на правителствената програма 2017-2021 година, като в нея ще посочим задачите, които са изпълнени, но тъй като има задачи, които касаят целият период, ще ги посочим в динамика до какъв процент са изпълнени, естествено, които предстоят да завършат до 2019, защото това е до средата на периода. Така че ще бъде изготвена тази справка. По отношение на подготовката за изборите, знаете, че това престъпление или престъпление по тип изборните права на гражданите има много проявни форми и те са изключително гъвкави и са определящото там е мерките съответно, които ние взимаме и естествено анализите, които си правим след всеки един избор. Така че в тази връзка ние сме си направили анализ от това, което е констатирано по време на предишни избори като схеми за проява на тази вид престъпна дейност. Анализирали сме го, извадили сме основните начини, по които сме констатирали, че се извършва това нещо и сме готови да противодействаме, ако видим някакви наченки на проява в изборите за Европейски парламент. Естествено, основно наблягаме на превенцията и тя е в действие. Това касае определяне на контингента, активния контингент, който работи по тази линия. Лицата, които са негови престъпни връзки и въобще всичките лица, които са проявявани или се проявяват по тази линия. Естествено, тясна координация ще бъдем с ЦИК през цялото време и с избирателните секции, с комисиите, с всички, които имат ангажимент по организация на избора, за да реагираме при конкретни ситуации, защото практиката показва, че ситуацията дори в предизборния и изборния ден се мени съобразно обстановката. Имали сме случаи, когато следим динамиката на избор в изборния ден и евентуално събирането на много хора пред определена секция и най-различни такива показатели и признаци, които ни дават може да се направи обосновано предположение, че се случва нещо, което не е регламентирано, така че имаме готовност и вече се действа по организацията и съответно по оперативна линия се работи вече по отношение на тези обекти. Само да отбележа, че това става в пълна координация с прокуратурата. Плановете, които сме изготвили, всичко е съгласувано с тях и е координирано така, че при всеки един сигнал да се уведомява и съответната компетентна прокуратура.
Благодаря, господин министър.
Аз ви благодаря.
Така, колеги, от ГЕРБ, господин Манев, заповядайте.
Уважаеми господин председател, колеги, господин министър, в края на миналата седмица и началото на тази седмица на територията на областна дирекция Стара Загора беше проведена специализирана полицейска операция. И там имаше реализация по темата незаконно оръжие и много други неща. Моя въпрос е свързан да ви дадете каквато информация е възможно към този момент да бъде представена пред комисията. Във връзка с това тенденции, какви изводи можем ли да се притесняваме от разпространяването на незаконно оръжие във връзка с тази операция. И в крайна сметка това пък и повод за някаква оценка и невид на новото ръководство на ОДП Стара Загора, как се справя инициативността в тази посока. Благодаря.
Благодаря, господин Манев. Заповядайте, господин министър.
Благодаря. По отношение на конкретната операция, тя е поредна операция в този район и по тази линия и може би по
част от схемата, която тогава не беше от организираната престъпна група, която тогава не беше обхваната, но искам да ви кажа, че тази операция така е планирано действие от наша страна, смисъл не е просто при приличната операция. Искахме да обхванем по-голям кръг и по-високи нива. Тук мога да ви изборя какви оръжия са иззети. 7 броя автомат Калашников, пистолет Макаров, картечен пистолет, газови оръжия, които са преработени атипични и са преработени за войни, 5 броя карабини, множество боеприпаси, включително и някои от децата са бракониери, имаше пряко драма кожа от мечка, като също е сериозно престъпление. Тревожното в случая е, че престъпната група има възможност да доставя автоматични оръжия, които, знаете, могат да нанесат големи поражения при попадане в престъпни ръце. Хубавото е, че смятаме, че на този етап сме останали така високите нива на организация. Във връзка с това, извън процесуално-следствените действия, така сме провели срещи и предстои проверка отново в знаете, там има заводи, които произвеждат оръжие. Има много лица, които са работили в тези заводи, имат познания как това да се извършва. Така че проверката ще продължи по отношение на режима и контрола в производствените цикли и помещения, където се произвеждат части и системи от оръжие. Мога да дам добра оценка на ръководството на областната дирекция, но тук говорим, че операцията е проведена от главна дирекция борба с организираната престъпност, естествено не без помощта на областната дирекция, но като цяло моя стремеж е така да направя, че всички структури да работят в екип и да се получава положителен резултат. Така че поздравление още веднъж за колегите, искам и преда да ги поздравя, защото по време на тази разработка са ползвани така методи от оперативно-издирвателната дейност, които остават крити за обществото, но дават много добри резултати, естествено няма как да ги разконспирирам.
Благодаря, господин министър.
Аз ви благодаря, господин министър. Показателно е, аз не случайно задавах въпроса връзка с тази операция, защото тя е показателна, че Министерството на вътрешните работи работи планово и целенасочено във времето, няколкото операции и тази завършваща операция, наистина, както и вие казахте, вече обхваща и по-високи етажи от организацията на всичко това. Може би и колегата, заместник-председател на комисията, ми вметна, че е време да се обърне внимание на служба на КОС по места, на които да осъществявате по-сериозен контрол. Тая връзка. Благодаря.
Благодаря, господин Манев. Господин Касабов, първи въпрос от групата на Обединените патриоти. Заповядайте.
Моят следващ въпрос е малко така по-засягащ битовата престъпност и най-вече в престъпността в Витата. И той е свързан с началото на мандата и това, което тогава започна вице-премиера Валери Симеонов. Говорим за две части от програмата, разбира се, съвместна ГЕРБ и Обединени патриоти и НФСБ за поставяне на патрули или полицейски постове в тези гета. Докъде стигна този процес? Сега, аз разбирам, че сега по памет явно няма да можете да отговорите, но все пак като тенденция, като възможности, защото практиката показва, че там, където има полиция, там е държавата. И тогава вече престъпността пада много ниско. В тази посока вие трябва да просто да кажете какво се случва там и вървите ли в вярната посока. Благодаря ви.
Благодаря, господин Касабов, за пети, господин.
Благодаря, господин председател. Аз ще започна отговора, след това ще дам думата на главния секретар за да довърши. По отношение на мерките, които взимаме, и господин Радев знае още, в началото беше създадена, издадена заповед, създадена група от ръководни служители, които да планират, контролират, анализират и предприемат допълнителни действия по отношение на изпълнение на тази правителствена задача, именно така намаляване нивата на битовата или конвенционалната престъпност. Мобилните групи започнаха да работят. Може би след първата година тяхната работа направихме анализ, надградихме тяхната дейност, като разширихме състава на тези групи, включихме оперативни работници, работници по икономическа полиция, охранителна, пътна полиция, така че да подобрихме и комуникацията с кметовете и местните органи на власт, така че да контролираме от една страна и процеса, дали това се случва и дали реално води до резултати, тези срещи. А от този месец към тези мобилни групи включваме и служители на противопожарна защита, тъй като смятаме, че по този начин ще можем да провеждаме една превенция, превентивно мероприятие, за да и по отношение на възрастните хора, които примерно се отопляват с печки на твърдо гориво, а и по отношение на тази традиция да се палят древни площи, което пък създава много рискове за възникване на пожари, така че вече сме включили и служители от пожарната в тези групи. Като резултати отчитаме на национално ниво спад на извършените престъпления, които така дават статистиката на битовата престъпност. Това са престъпления против личността и престъпления против собствеността на гражданите. Имаме спад и то в сериозни за статистиката размери. Можем да кажем, че значително повишихме мобилността и възможността за бърза реакция при извършени престъпления. Това го показват и последните случаи при нападение на възрастни хора и незабавното задържане на извършителите от последните две седмици. И от преди това мога да посоча като един от примерите работата на Плевенската дирекция на вътрешните работи. Там, знаете, имаше няколко села, които бяха изключително засегнати от тази престъпност. Село Мечка, Пивешат и имаше други там. Поколък, да. Там дори отчитаме нулева престъпност към момента. Но това е вследствие на работа и конкретно по конкретни лица, които са извършители на престъпления. Срещаме силна подкрепа на прокуратурата. Голяма част от тези лица са в запорите. Вече това е един от начините за справяне. Естествено, новата техника, която оборудвахме, дирекция жандармерия и изпълнение на програмата по отношение на назначаване на полицейски служители, основно в териториалните структури и дирекция жандармерия, доведоха до възможността да насищаме тези места с полиция, което, както казахте, и вие дава резултат. И смятаме, че това е правилният път и ще продължим в тази посока. Предстои допълнително да оборудваме състава с средства за лична защита, с допълнително автомобили, но това така ще стане в близките месеци. Ще дам думата на главния секретар за допълнение, ако не да остава да
отговори. Благодаря, господин министър, уважаем господин председател, дами и господа народни представители. Министъра беше много изчерпателен. Аз само искам да допълня, че на всички областни дирекции е разпоредено, това вече е изпълнено, сега предстои да направим анализа. Да се направи анализ, първо всяко населено место какви регистрирани престъпления има, след това да видим във всяко едно населено место какво полицейско присъствие имаме, дали като структурно звено или в самото населено место има живущи полицаи, които работят наблизо, и вече евентуално в тези населени места, в които нямаме абсолютно никакво полицейско присъствие, да бъде направен план как да бъдат обезпечени. Това дали ще бъдат с мобилните екипи или с сили на дирекция жандармерия. Това е въпрос на управленско решение, което самият директор ще го предложи. Съответно обсъдено с нас. Това се изпълнява, дава резултати. Това е последното решение, което е по заповед на министъра на вътрешните работи, в мобилните екипи да бъдат включени служители от главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. тъй като отчитаме един такъв ръст на тези горските пожари, ако така мога да се изразя, да бъде направена една разяснителна кампания, за да превенцията да е по-силна в тази насока. Отделно съм разпоредил на всички областни директори и състава, с който съм разговарял, посещавайки областните дирекции в страната, при извършването на тези срещи с обхождането на населените места, колегите да не чакат да бъдат подадени сигнали, те сами да търсят гражданите. При нас са изведени всички хора, които са самотно живущи, които са уязвими, и самите колеги да ги търсят и да се интересуват какво е положението, в какво състояние се намират и въобще какви проблеми има.
Благодаря и аз. Колеги?
Господин президент, аз имам въпрос. Да, ако може, тъй като имам 10 пъти, няма да бъдат сигурни. Още е криво въпрос, да ви го питаме, като кривиш такъв отбор, са видите, вие сте видите, да въздържавате пък и тълко ми за тя, да попитаме защо.
Окей, колеги, имате ли нещо против това?
Аз съм да питам.
Заповядай, господин Радев.
Да мога да попитам официално.
Може би така е в комисията по отбрана.
Така го направихме, да, го председател.
Не е лошо, да вземете и греши.
Така, да си представя, уважаеми господин министър, колеги. Първо, за мен е удоволствие, че така не чувам за МВР да се бъркате много. Като тихо там, държавата е добре. Това е моята оценка. Браво за това, като правите и за досега, което виждам аз. Не искам да ви питам за пътната безопасност. Добре беше това, което чувам по телевизора. Пак скорости, камери, навсякъде били се крили, полицайите да се крият. Всички лоши трябва да бъдат изловени и добре го правите. Моят въпрос е обаче, чух, не знам дали е верно, она е идея, която тогава, когато беше министър Росин Станов, знаете, че охраните ви, напи бяхте дали там по-широк кръг от хора, имахте такива права. Сега чудо, че нещо такова ще направите пак. Това ми е въпросът. Това така ли е? И също трябва да направим нещо. Знам, че това е една от точките, която премиера винаги пита в сряда. Какво друго мислите да направим? Това ли ще се върнаме към това, което тогава даде ефект и паднете на половина жертвите? Защото сега не са на половина, паднете по-надолу право за това. Ама още трябва да натиснем. Дали пътища, дали нещо друго. Явно не отговаря само Министерство за пътно транспорт и пришествия. Но какво нашето министерство може да направи още? Ако е вярна тази идея, какво мислите върху нея и пък нещо друго сте замислили? Но тази битка трябва да продължим всичките, защото като ми са повече, жертвите. Не с това темпо, което искаме на мрата.
Благодаря, господин Манев, едно допълнение, да?
Господин министър, вземайки думата от заместник-председателя, само да допълня, имаше идея, вие бяхте съобщили, че има и контрол с немаркирани автомобили. Ако може да добавите по тази тема, на къде се развиват нещата.
Благодаря. Заповядайте, господин министър.
Благодаря, господин председател. Също ще започна, ще дам думата на главния комисар Терзийски, тъй като под неговата работа се контролира и води тази дейност. По въпроса на господин Радев, първо, нашата цел е, когато се извършват такива проверки по пътна безопасност, да гарантираме максимална обективност и да изключим до минимум субективния фактор, в смисъл субективни решения и действия на служителите. За тази цел оборудвахме с видеонаблюдение, звукозапис и разпоредихме всички проверки се извършват в зоната на видеонаблюдение, за да постигнем тази цел. Господин Радев е прав, че това нещо пък доведе до завишаване на пътно-транспортния травматизъм, тъй като явно все още интензивността на контрола е пряко от пряко значение за нивото на пътната безопасност. Аз смятам, че ако разширим кръга от служители, които могат да извършат действия по пътна безопасност, без да това да става при тези условия, обективно слове, смисъл оборудване автомобили с видеонаблюдение и звукозапис, рискуваме да влошим ситуацията по отношение на корупционния натиск. Но в случая трябва да вземем някакво решение, което да отговори на необходимостта и да преследва по-стратегическата цел всички, които извършват такива проверки, да са в условията на видеозапис и звукозапис. Така че има господин Терзийски ще ви каже как сме разширили кръга, които имат правомощия по закона за движение по пътищата. По отношение на техническото оборудване, в момента се подготвят, някои вече са в процес обществени поръчки за технически средства за контрол на скоростта, технически средства за измерване на наличието на алкохол и наркотични вещества в кръвта и също технически автомобили, които да дадат възможност за този негласен, да го наречем, контрол на скоростта по основните пътни артерии, което пък нали, нашата цел беше, тъй като се видя, че ако има предварително има само стационарни камери за скорост, те бързо се научават и реално ефекта на тази камера е в рамките на 300 метра, там където е сложено. След това няма ефект. Така че това, че променихме, мисля, че даде големи резултати. Това отчита и административно наказателната дейност. Господин Терински ще даде информация колко пъти се увеличила самата административно наказателна дейност.
Заповядай, господин Терзийски.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, ние скоро отчетохме дейността на пътна полиция за 2018 година, като отчитаме около 20% завишение на санкционната дейност, извършени от служителите на пътна полиция. В тази връзка мога да кажа, че службата, която е оборудвана с най-модерните технически средства за контрол, това е служба КАТ. Всеки един гражданин на републиката знае, че при спиране и проверка от страна на пътна полиция задължително се извършва проверка в информационните системи на МВР, чрез работни станции с отдалечен достъп. Започнахме преди 3 години работата по този начин и миналата година, от средата на годината, давахме възможност полека-лека разширяваме служителите, увеличаваме служителите, които могат да работят и да прилагат закона за движение по пътищата, а именно служителите от териториална полиция. В малките населени места давахме възможност със заповед на министъра при определени условия, при издържани тестове за прилагане на закона за движение по пътищата, служителите от териториална полиция да извършват такава санкционна дейност. Като последните 2 месеца на миналата година дадохме 10 таблета, такива станции за отдалечен достъп, за работа с отдалечен достъп, на служители от областна дирекция Пазарджик, където тестването на тази дейност показва изключително добри резултати. В момента раздаваме за работа още 80 такива таблета, които така са на разположение в Министерството и отново ги раздаваме на служители от териториална полиция. Идеята ни е при оборудването на новите автомобили, които вече са закупени от Министерството, кои са предназначени за звената от патрулно-постова дейност, след тяхното оборудване и преминаването на съответното обучение и тестове, тези служители също да могат да работят по закона за движение по пътищата. И накрая искам да отбележа, според мен, това, което е най-важно и което трябва да стане и което е залегнало и в програмата на правителството за намаляване на пътно-транспортния травматизъм. И това сме го набелязали още на съвещание при премиера през 2017 година, преди около 2 години месец май. Това е изработването на единния център за обработка на нарушението от техническите средства за цялата страна. Ако тази система, за която е обявена вече поръчка, стартирала е процедурата, даже мисля, че има и подадени оферти, се реализира, тогава ефективността на пътна полиция ще се вдигне в пъти, а не в проценти, защото служителите от КАТ ще снимат за скорост, ще снимат за, да кажем, нарушение на влизане в аварийни ленти или в бус ленти, но те няма да имат съприкосновение с гражданите. Цялата тази информация от съответните технически средства ще отива в центъра, ще се обработва автоматично и ще бъде изпращана към нарушителите, така че да се минимизира и периода за обработката, а в същото време един пътен полицай да има 8 часа работен ден на улицата, а не 4 часа да работи, да кажем, на магистрала Тракия, а след това 4 часа да отива в службата и да обработва нарушението. Така че това е нашата основна цел да се случи. Естествено, необходими са пари за част от тези, за този център има бюджет, т.е. със средства от фонда за безопасност от 6 милиона лева. Планирали сме също закупуването на нови уреди за скорост, В момента изграждаме две отсечки за мерене на средна скорост, едната е Пловдив-Карлово, другата е на района на Русе-Бяла, сме набелязали, третата може би ще бъде в района на село Микре, а пак с финансирания през фонда за безопасност и с пари от гарантиране фонд.
Благодаря.
Ако позволите...
Да, правите.
Благодаря, господин председател. Искам само да допълня, че в промените, които се предвиждат за изменение на закон за Министерството на вътрешните работи, ако бъде прието да бъде създадена тази главна дирекция Жандармерия, предвидено там на служителите да могат да изпълняват правомощия по закон за движение по пътищата извън населените места. Това също е като заложено в промените.
Да, благодаря. Да, господин Радев.
Аз благодаря за отбора. Хората от тези посоки очаквам да чуем някои неща. Само се сещам вече да главен комисар Тезис, какво ми казваше,
Да.
Сега вас въпрос е, има ли желаш ти да казваш, защото тогава ми казват, снимат се отвътре, таблети и те почекат да не искат да стават казваш. Аз съм сигурен, че намерите на учене.
Правим цялата система, не
да
има
да сега да има сега да има по 200 човека, какво лича там.
20%
е... 20% не е добре.
Пътна, но
точно... И това трябва да се знаят гражданите, че даже не сме с... Имам пред Министерството на вътрешните работи, достатъчен кадрови потенциал на съмпълни местата, всичките и пак успяват. Така че посок терен, да не успеем да го направим това, много се влежам от тези графики и тогава се спомнят и сега, защото колкото повече хора спасим, е, дали това е.
Но пък този проект за Сливница е съобщителят. Извинявам се, че вземе търга. Извинявам се. Проектът, който реализирахме с тези автомобили, с тези технически нововведения, класират Министерството на едно от първите места в докладите на Европейската комисия за противодействие на корупцията. И в същото време неправителствени организации, при тяхните изследвания, казват, че корупционният натиск от страна на служителите на пътна полиция намалява с 60% спрямо граждани. Нещо ще го цитирам, но само защото това е много важно. Там пише изречението, като пише този доклад. Министерството на вътрешните работи може да служи за вдъхновение на другите администрации. Това е думата. Гледам като да се внесе министър, ама кажа да гледам. Ако път съм го казвам, това е ползвано за другото доклада.
Благодаря. Господин Касабов, имате думата за въпрос.
Мой последен въпрос, продължаваме тази тема. Всичко това, което правите, много добре, хвално. Но аз искам да задам въпроса в малко по-различен аспект. Защото до този момент говорим за нарушителите. Всички сме шофьори, малко или много нарушаваме. Но аз питам, къде обаче държавата, там където по пътищата, където са сложени знаци неправилно, а то България е пълна още от 20-30 години, знаци, които там няма място, но в същото време служителите на КАТ стоят там с вече съответните модерни устройства и т.е. хващат или снимат нарушителите. Не особено, така, как да кажа, не, държавата някъде тук бяга и всички ние се на момента се чувстваме малко прецакани поради факта, че държавата тук вече не се е свършила работата или общините, или може би и МВР, за да изчистят голяма част от тези знаци, които някъде са напълнили пътищата и на практика затрудняват вместо да облегчават пътищата и движението. Там е въпросът. Какво може да се направи в тази посока и мислите ли в тази посока?
Благодаря, господин Касабов, господин министър.
Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Касабов. Първо да обясна регулирането и организацията на движението е задължение на стопанина на пътя, в случая общината или държавата там, където са в националната пътна мрежа. Вчера имах среща с новото ръководство на новата агенция за пътна безопасност, тъй като тя вече е факт. срещата беше по повод на това да набележим мерки, конкретни мерки, които да дадат, освен стратегическа цел, да дадат и бърз ефект върху сегашното състояние с наличните сили и средства. Това, което предложих и се обединих около него, е наистина да се направи първо един анализ на организация на движението навсякъде, за да се актуализира тя и да отговаря на наистина на условията на пътната инфраструктура. Така че да там, където няма знаци, трябва да има да се сложат, а там, където те вече са изгубили смисъл да стоят, или има такива, които просто не са демонтирани, но нека да се направи този анализ, мисля, че това трябва да ни е първата работа да свършим, след което да преминем към опресняване на пътната маркировка, защото това също е много важно, но мен не ми се иска да коментираме, нали, или да се оставя да се коментира общественото познание, този знак трябва ли да бъде там, не трябва ли да бъде там, защото пък това дава повод на водачите да почват да се вглеждат, а защо полицай е там, а не да се съобразят с пътния знак. Водачите трябва да се съобразят с всеки пътен знак, където е сложен. Има възможност и те да подават сигнали, има възможност и полицията да подава сигнали. Това е част от задължението на пътните полицаи, там, което смята, че трябва да има промяна на пътната маркировка, да подадат сигнал и дали ще към общинската комисия, дали ще в пътната агенция. Процесът трябва да е двустранен. Не да има обратна връзка от тези, които реално се движат по пътищата и които контролират движението по пътищата. Ето, че това наистина е приоритетна задача. Да не говорим, че има знаци, които са затревени, скрити от растителност и така нататък. И реално не могат да се... А всъщност полицаите, те застават там, където се извършват нарушения. Те се извършват какви има знаци, не ги спазват. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Уважаеми колеги, мисля, че всички сме удовлетворени от отговорите, компетентните отговори на професионалното ръководство. Явно имам и необходимост много доста да питаме, така че продължим в същата посока. Да благодаря на ръководството на Министерството на вътрешните работи и до следващия блицконтрол.
Заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред от 3 април.
Радио К2 от мястото на събитието.